Du lytter til en forskerartikel fra videnskab.dk. Du kommer til at høre om gassnegle, rottebomber, kampdelfiner og andre dyr i trøjen, hvilket ikke er noget nyt fænomen. Faktisk så har dyr tidligere spillet vigtige roller i moderne krigsførelse, og det kan de meget vel komme til igen. Ordene, jeg låner, er skrevet af Jakob Vrist Nielsen, Ph.D. i overvågningshistorie og postdoc ved Aarhus Universitet. Jeg hedder Caroline Higgins Overskov, og jeg læser artiklen op. I slutningen af juni 2023 udsendte det britiske forsvar en kort efterretningsopdatering om krigen i Ukraine. Her fremgik det, at det russiske militær har indrulleret en masse delfiner i forsvaret. Delfinerne bevogter angiveligt den store russiske flådebase Sevastopol ved Sortehavet. Satellitovervågning af området har vist, at bestanden af delfiner i området var fordoblet i ugerne op til opdateringen. Overvågningen viser også mindst 4 lag af net og bomme på tværs af indgangen til havnen. Delfinerne formodes at være trænet til at holde dykkere væk, fordi russerne frygter et ukrainsk undervandsangreb på basen, som ligger på den russisk besatte Krimhalø. Selvom historien lyder for fantastisk til at være sand, er der en lang tradition for at bruge dyr i moderne krigsførelse. I denne artikel, ja, der kigger vi nærmere på nogle af historiens glemte helte. Vi starter med den store krig. I slutningen af 1800-tallet var fremskridtsoptimismen dominerende blandt europæerne. En række nye teknologier havde set dagens lys og bragte røster om en kommende ny verdensorden, hvor krige hørte fortiden til og hvor folk i stedet talte om tingene. En smuk utopi, som dog blev knust af Første Verdenskrig, der med al sin rædsel udstillede bagsiden af den teknologiske udvikling. Fly, tanks og gas blev introduceret på slagmarken og vidnede om, at menneskeheden stadig ikke havde lagt sin krigeriske natur bag sig. Men de nye krigsteknologier var stadig meget usikre og omkostningsfulde. Så paradoksalt nok medførte krigen også en eksplosion i brugen af dyr, der ellers var blevet pensioneret efter opfindelserne af de mange krigsteknologier. Da krigen blev skudt i gang i 1914, rådede det britiske militær over 25.000 heste, men allerede i 1917 var tallet steget til 591.000. Mange af kampene under Første Verdenskrig foregik fra skyttegrave. Her var telefon- og telegrafkablerne ofte sønderbombede, så derfor indrullerede de krigsførende nationer også hunde, som bragte kommunikationen til og fra skyttegravene. Tyskland var forgangsland. Ritmester von Stefanitzes cheferhundeforening stillede angiveligt ca. 28.000 krigshunde til rådighed for hæren. Udover at fungere som meldehunde, blev hundene også brugt som redningshunde, der skulle opspore sårede og døde soldater. Hundene transporterede også brevduer til fronten. 100.000 af brevduer måtte nemlig også trække i trøjen og kæmpe for deres fædrelande. Enkelte brevduer blev også udstyret med spionkameraer, der blev monteret på duens bryst og automatisk tog billeder med korte mellemrum. Som en slags førindustrielle droner foretog brevduerne rekognoscerings- og spionageopgaver. Brevduerne havde også den styrke, at de forblev upåvirket af de jævnlige gasangreb. Anderledes forholdt det sig for soldaterne i skyttegravene, som i 10.000 vis led kvæledøden. Sendopsgassen kom snigende, så når soldaterne først bemærkede, at der var gas i luften, var det ofte for sent. I slutningen af krigen fandt amerikanerne dog en snedig måde at detektere, om gassen svirrede i luften. Snegle. Og nej, det var ikke dræbersnegle, som kom i krig. Men skovsnegle. Sneglene reagerede omgående på den mindste smule gas ved at trække sig sammen og lukke for luftkanalerne. Så fra juni 1918 og de sidste måneder af krigen, der medbragte soldaterne derfor en deling snegle i skyttegravene, så de kunne blive advaret i tide og tage gasmaskerne på. Ligesom under 1. verdenskrig kom hunde, brevduer og heste også til at spille vigtige roller under 2. verdenskrig. Under krigen tjente eksempelvis ca. 20.000 hunde i det amerikanske militær. Kamphundene bevogtede de militære områder og forsyninger, bragte meddelelser og førte tropper igennem fjendtligt territorium. Tyskerne satsede endnu mere på heste, end englænderne havde gjort under 1. verdenskrig. I 1945 rådede den tyske krigsmaskine, som var en af de mest topmoderne i verden, over 1,2 millioner heste, som blandt andet transporterede krigsmateriel. Sjovt nok var duen, der jo er et internationalt symbol for fred, også et af de dyr, som har været mest i krig. Og 2. verdenskrig var ingen undtagelse. Britiske brevdueopdrættere stillede ca. 200.000 brevduer til rådighed for de allierede. Brevduer blev blandt andet sendt ned over de besatte lande i faldskærme, så de kunne blive fundet af folk, som kunne give de allierede oplysninger om tyskerne i området. Tyskerne havde også en stor militær brevduetjeneste. Alene i det besatte Danmark bestod den af 15.000 brevduer, der fløj mellem de tyske kommandostationer. Tyskerne trænede desuden falke til at opfange de allieredes brevduer. Chefen for det tyske flyvevåben, Hermann Göring, var også leder af den militære falkonertjeneste. Britterne forsøgte sig også med en falkonertjeneste ved de engelske kyster, men den blev hurtigt nedlagt igen, fordi falkene ikke havde øje for at skelne mellem tyske og allierede brevduer. Falkene havde således mange tilfælde af friendly fire, hvor de fangede og fortærede de forkerte fugle. Bevæger vi os over i den endnu mere kuriøse afdeling, ja, så kan det nævnes, at den britiske sabotage- og efterretningsorganisation Special Operations Executive, også kaldet SOE, fremstillede rottebomber, sprængstof, der var syet ind i en død rotte. Planen var, at rottebomberne skulle smides i nærheden af tyske fyrrum. Når tyskerne fandt de døde rotter, ville de, det var i hvert fald tanken, smide dem i ilden for at undgå sygdomme. Men når rotterne ramte flammerne, ville de eksplodere og skabe kaos. Desværre fik tyskerne fat i det første parti rottebomber, så de allierede satte aldrig rotterne ind i kampen mod det tredje rige. Det opsigtsvækkende rottefund fik dog tyskerne til at gå i panik og lede med lys og lygte efter flere rottebomber. Ifølge en SOE-rapport var besværet for tyskerne en meget større succes for dem, end hvis rotterne rent faktisk var blevet brugt. Nu kan vi så bevæge os fra flammerne til de skvulpende bølger, hvor vi startede artiklen. Både Sovjetunionen og amerikanerne havde havpattedyr indrulleret i forsvaret under den kolde krig. I 1959 startede amerikanerne et militært pattedyrsprogram. Programmet hedder US Navy Marine Mammal Program og eksisterer stadig i dag. Programmet har eksperimenteret med mange forskellige havpattedyr, men også med hajer, rokker, havskildpadder og havfugle. I dag bruger de dog udelukkende flaskedelfiner og kaliforniske søløver. Delfinerne og søløverne trænes blandt andet til at opspore objekter, man har mistet i havet, undervandsminer og fjendtlige dykker i nærheden af krigsskibene eller militærbaserne. Havpattedyrene blev blandt andet brugt under Vietnamkrigen og senest under krigen i Irak. På et tidspunkt vil undervandsdroner sikkert kunne udfylde den funktion, men indtil videre findes der ikke bedre alternativer. Nu kan vi så vende tilbage til de russiske militærdelfiner, som angiveligt bevogter Sevastopol-basen i dag. Men det er ikke første gang, at den teori er ude. På baggrund af satellitovervågning kunne The US Naval Institute, også kaldet USNI, i begyndelsen af 2022 konstatere, at russerne havde flyttet 2 delfinindhegninger til Sevastopol i februar 2022, som var der, hvor invasionen af Ukraine begyndte. Og allerede i 2016 oplyste den russiske regering selv, at den havde udskrevet en kontrakt på 5 delfiner. Nyhedsbureauet AFP bragte i den sammenhæng et interview med en pensioneret russisk oberst, Viktor Baranets, som havde været involveret i den militære delfintræning under den kolde krig. Han forklarede, at havdyrene var et led i det våbenkapløb, der fandt sted mellem amerikanerne og russerne. Havpattedyrskapløbet blev startet af amerikanerne, men da russerne fik nys om det amerikanske program, var de selvfølgelig også nødt til at skabe deres eget havdyrsprogram på Krim ved Sortehavet. Viktor Baranets forklarede også, at de russiske delfiner blev trænet til at plante sprængstoffer på fjendens fartøjer, ligesom de blev brugt til at finde forladte og forsvundne torpedoer og sunkne skibe i Sortehavet. Historien om de russiske delfinsoldater i dag falder i tråd med beretninger om en formodet russisk spionhval, som blev spottet ved de norske kyster i 2019. Hvalen bar russisk seletøj med påskriften Equipment of St. Petersburg. Nordmændene kalder den for sjov, med reference til dens formodet russiske ophav og præsident Vladimir Putin, Valdimir. Den formodede spionhval er senest blevet set ved de svenske kyster i juli 2023. Men hvad angår hvalen Valdimir, er det nok mere tvivlsomt, at han reelt er spion. Det virker i hvert fald usandsynligt ubegavet at påføre en russisk spionhval seletøj, som røber, at den kommer fra Rusland. Der er intet, som tyder på, at dyrene har udtjent deres værnepligt og fremover kan slappe af uden at blive inddraget i menneskenes krige. Amerikanerne har ikke opgivet dyrene, og det har russerne tilsyneladende heller ikke. Det kinesiske forsvar er også forberedt og råder over godt over 10.000 brevduer, som skal flyve i funktion, hvis Kina udsættes for cyberangreb. Så fremtidens krige kan, ligesom fortidens, meget vel også blive udkæmpet af hunde, havpattedyr og brevduer. Utvivlsomt er det i alt fald, at det 20. århundrede er fyldt med eksempler på, at dyr har kæmpet side om side med mennesker og maskiner, ligesom de har bidraget til forsvaret, til lands, til vands og i luften. Du har lyttet til en forskerartikel fra videnskab.dk. Du kan finde flere oplæste artikler, der hvor du ellers finder dine podcasts. Forskernes formidling er støttet af Lundbeckfonden samt Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Region Hovedstaden, Bevikafonden, Blokshop og Danmarks Grundforskningsfond. Artiklen, du lige har lyttet til, er skrevet af Jakob Vrist Nielsen, Ph.D. i overvågningshistorie, postdoc ved Aarhus Universitet. Mit navn er Caroline Higgins Overskov. Tak fordi du lyttede med.